Nakakaiyak, nakakakilig,
nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R.
Dear M.O.R., magandang araw sa inyo, Popoy at Bea. Ako nga pala si Daisy, 43 years old at isa akong retail store owner dito sa Pangasinan. Fan na fan ako ng inyong programa. Kahit nga noong nasa online na lang kayo, ay hindi ko kayo binitawan. Kahit maubos na ang data ng phone ko ay okay lang, basta wala akong ma-miss out na episode ng Dear M.O.R. Gustong-gusto ko kasing naririnig ang mga payo nyo sa mga kwento ng mga kamarkadang nagpapadala sa inyo. Ang totoo niyan, ito rin ang rason kung bakit nag-decide na rin ako na mag-message sa inyo. Meron kasi akong kwento na gustong i-share. At sana, mabigyan nyo rin ako ng payo kahit papaano. Popoy at Bea, hayaan nyong simulan ko ang kwento ko noong nagkakilala kami ni Anthony. Dati akong office worker sa Pasig noon. Simula nung nakagraduate ako, ay doon ako sa company na yun nagtrabaho. Sa company na yun ako nakahanap ng mga kaibigan, kaaway, at syempre, pag-ibig na rin. OJT noon si Anthony sa company namin at sa akin siya na-assign. Noon pa man ay nakitaan ko na si Anthony ng sipag pagdating sa trabaho. Kaya hindi na rin katakatakang doon na rin siya nakapasok pagkatapos niyang makagraduate. Bago kayo pagpatuloy ang kwento ko, Popoy at Bea, ay nais ko munang linawin ang mga bagay-bagay. Oo, hindi kayo nagkakamali. Malaki ang agwat ng edad namin ni Anthony. Nasa early 30s na ako noong nag-intern sa amin itong si Anthony. Siyempre, nung una, wala naman akong feelings para dito sa lalaking to. Alam ko naman kung saan ako lulugar. Hindi naman ako tulad ng ibang babae na pa-fall agad basta makakita ng pogi sa paligid. Pinakitaan ko ng respeto si Anthony at syempre ganun din ang pinakita niya sa akin. Nagbago lang naman ang lahat simula nung nagtatrabaho na siya sa company talaga. At sa inyong colleague ko na talaga siya. At dahil may history siya bilang intern ko, ay naging malapit kami sa isa't isa. At hindi nga nagtagal, ay naging kami na ni Anthony. Hindi naging madali ang panliligaw niya sa akin kasi apprehensive ako nung una. Iniisip ko kasi yung agwat ng edad namin. Iniisip ko rin ang masasabi ng mga tao sa paligid kapag nalaman nila na pumayag akong magpaligaw sa dati naming intern. Popoy at Bea, hindi sumuko itong si Anthony. Pinilit pa rin niya akong suyuin kahit na palihim. Very protective ako sa sarili ko, Popoy at Bea. Kaya medyo natagalan ang panliligaw sa akin ni Anthony. At tulad nga nung nasabi ko kanina, naging kami na ngang dalawa. Nung umpisa ay nilihim pa namin ito sa mga tao sa paligid namin. Nagdesisyon kasi kami na mas maganda kung tulad ng panliligaw niya sa akin, unti-untiin din namin ang pagpapakita ng pagmamahalan namin.
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.
Mga kapamilya, oras na natin, 26 minutes makalipas ang alauna ng hapon. At yan nga po, no? Unang parte pa lang yan ng kwento nitong si Daisy, ayan, at ni Anthony. 'Di ba na sabihin na nating malayo ang kanilang edad pero bago sila nakarating doon, Bea, ito pa lang siya para po sa mga hindi nakapakinig, ano, ito pa lang siya Daisy ay nasa early 30s na nung una sila magkakilala.
Yes.
Okay? Sa trabaho at intern, 'di ba? OJT. So, itong si Anthony.
1920?
Siguro mga 1920, 21, 22, 23, aba. Galing magbilang.
Hindi 23. Kasi hindi pa graduate eh. So, mga maximum 21 siguro.
Mm-hmm,
maximum 22. Ganyan.
Yeah, mga ganyan. Oh, so medyo early 30s, medyo may kalayuan yung edad, pero hindi naman ganun kalayo. Hindi naman ganun kalayo, Beye.
Let's say 10 years?
Pero kasi, alam mo, nagpalayo sa kanila doon. Kumbaga, tenured employee ka na. Diba? Mm-hmm. Tapos ito, may intern na naging colleague mo na. Yan. Yan yung medyo parabang, kumbaga, alam mo na yung pasikot-sikot dito sa kumpanyang pinagtatrabahuhan natin. Tapos ito, merong newbie. Ayan, merong baguhan na meron palang pagtingin sa'yo. Diba? So medyo awkward, 'di ba? Merong stage na awkward nga naman, liligawan ka nung dati former intern na ngayon ay co-employee mo na. Ayan, colleague mo na sa store. Medyo para kung sa iyo mangyayari 'yan, Bea, itatago mo rin ba sa opisina muna? Ayan na oh, merong ano, naligaw sa akin yung dati nating intern, ganito ganyan. O yung iba kasi proud eh. Yung iba proud, gusto nilang ipaghiyawan, gusto nga nilang gawa ng memo na ano.
Guys, gusto nilang...
I would like to inform everybody, ayan, sa department na to na we're an item. May mga ganun eh, gusto nang ipagawa yung memo.
Well, ako, para sa akin, pag napunta ako sa ganyang sitwasyon ni ate mong Daisy, it's kind of hard magbigay ng comment. Kasi ako personally, ayoko sa lalaking mas bata sa akin. Let alone 10 years, di ba? I mean,
10 years or more.
Give or take 10 years. Hindi naman sa pagiging judgmental or what, pero yun lang talaga yung preference ko. Kaya lang minsan isipin nyo rin kasi mga kamarkada, pagbaliktad ba yung gender nila, lalaki yung mas matanda, tapos mas bata si Girl Lalu, okay lang. So kapag pagka yung babae yung mas matanda, yung parang maraming magja-judge, ganun ba?
Maraming nagtataas ang kilay. Maraming nagtataas ang kilay.
So parang ang double standard naman ata noon. Pero
yes.
There's nothing wrong, lalo na kung hindi naman bawal sa opisina nila. Yung, ano ba tawag doon? Office romance na matatawag? Mm. Oo, kung hindi naman bawal, di ba? Pero
alam mo, Bea, no? Paraniwan bawal kasi. Karaniwan talaga bawal yung, ano, no? Yung ganyan. Lalo na kapag ka directly... directly nasa isang department kayo, tapos you are directly subordinate nung isa, 'di ba? Kasi mabibigyan at mabibigyan ka ng favor, 'di ba? Mabibigyan ka ng favor over dun sa ibang mga empleyado pa, which is unfair, 'di ba? Unfair labor practice. Kumbaga.
Yun siguro dapat ang tignan na factors when it comes to that situation. Not the age, pero more on yung the status nila sa opisina. Kung sino ba, kung mas mataas din ba yung posisyon ng isa and subordinate, o di naman kaya may kapit dun sa boss nung nanliligaw sa kanya, di ba? Yun yung medyo medyo awkward.
Mm-hmm.
For me, yun lang yata yung factor. Oh,
pero yun pa lang yung factor na medyo kaya itatago mo.
Pero
not really yung age difference.
Oo, pero mukha namang walang binanggit na bawal yung office romance sa kanila. And ang nakikita kong issue lang talaga nito ni Ate Mom Daisy is yung age ka.
And, yeah, alam mo dun sa ano nga no, dun sa kumbaga yung feels. 'Di ba yung feels na binigay niya sa atin sa first part ng kanyang kwento eh medyo sabihin na nating sabi nga ni Daisy dito apprehensive siya. Ayan. Iniingatan niya yung sarili niya. Pero para sa akin naman, okay, sige, you are older. 'Di ba? So, paano mo ba i-handle itong relationship na 'to? Lagi mo bang iisipin na mas matanda ako sa iyo, na hindi tayo bagay? Kasi kung ikaw pa lang ang ikaw pa lang, wala namang iba nagsasabi na hindi kayo bagay, kasi you expect these kinds of comments sa ibang mga tao nakikinig, sa ibang mga tao mga nakakita sa inyo. Pero kung ikaw mismo ginajudge mo yung sarili mo for being older than your boyfriend na si Anthony, and you see that something's wrong about it, eh bakit ka pa nagtutuloy? Talagang half-hearted ka dyan. Diba? Yeah. Parang ang hirap magpatuloy na ikaw mismo, tinitignan mo yung sarili mo na, mas matanda ako sa'yo. Sige, mag-date tayo, pero doon pa sa kabilang table. Diba? Parang gano'n, baka may makakita sa atin. Paano yun?
Oh. Diba? Oo. It's like you're hindi naman ashamed, pero hindi ka ashamed para doon sa jowa mo, pero ashamed ka doon sa feeling mo nagawa mong hindi maganda. Na parang feeling mo meron kang ginagawang kasalanan. Alam mo yon? Para kasi ka nangyayari kay Daisy, I like him eh. I wanna try to have relationship with him. Kaya lang, I'm pretty sure, alam mo yon, maraming bang okray sa akin and I'm not ready for that okray yet. Pero I wanna experience the feeling of being in love with Anthony. Mm. Kaya, alam mo yon, may pagda-doubt pa rin sa kanya, sa sarili niya.
Alam mo, Bea, iyan yung ano no, personally, ayoko ng ganyang klase ng pag-uugali. Diba? Hindi naman sa ayoko kaya Daisy. Parang ganito yan. Diba? Parang ganito yan. Gusto kong nagkikrave ako ng kari-kari ngayon. Diba? Mm. O, sabihin na lang, nagkikrave ako ng kari-kari ngayon. Tapos sinabi mo sa partner mo, sige, bili tayo. Ay, ayoko na kasi baka tumaas yung BP ko, kaya baka sumama pakiramdam ko. Wag na lang. Tapos game na game na yung, tara, bili tayo, tikman lang natin. Ayoko, anlayo eh. Alam mo yung magyayaya tapos hindi tutuloy. Yan yung ayokong ugali. Tapos gustong minsan sasabihin, tara, punta tayo, mag-overlooking tayo. O sige, let's go. Kaso ano eh, traffic eh. Kaso ano, mainit, papawisan ako. Ay, may gagawin pa pala ako. Parang, alam mo yung mag-i-introduce ng gagawin ng sa partner. Tapos hindi, alam mo yun? Parang ganito yung ginagawa nitong si Daisy. Parang, sige tayo, pero wag masyado. Hala, ano yun? Tayo, pero hindi masyado? Medyo lang?
Bakit, Popoy? Kasi aware kasi siya of the things na pwedeng sabihin sa kanya. And yan yung mga ugali, yan yung mga tao na yan. Yan yung nag-aantay ng validation. Yan yung nag-aantay ng permiso from everyone. Yung magsasabi, mag-a-assure sa kanya na hindi, go, okay lang yan. Ano yan? Tanggap namin yan. Yung sa kare-kare, hindi, go lang. Hindi ka tataba dyan kahit sa damakmak na kanin yung kainin. Diba? Yun yung inaantay nila. Yung parang go signal from other people na what you're doing or what you want is okay or tama yung gusto mong gawin or gusto mong makamit. Diba? At yun,
pero ang hirap, ang labo. Bea, aminin natin, ang labong kausap. Diba? Yeah. Lalo na to, hindi naman ito merienda na pinag-uusapan natin. Hindi naman ito lunch break na tara punta tayo doon pero ayaw mo yung ganyan. Sige, mapapalampas ko yan. Relationship ito. Boyfriend mo ako, girlfriend kita, and then doubtful ka sa relationship natin. What's that? Diba? Ano? Pasok yung kalahati, tapos labas yung kalahati rin. Ano ba talaga tayo? Medyo malabo. So, kumbaga parang nakahang ka. 'Di ba, nakahang ka, mahal mo ko pero konti lang. Ganun ba 'yun? 'Di ba?
Yeah,
kaya kaya dito sa letter sender natin, I mean, make up your mind, 'di ba? I mean, age is just a number. Okay, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, huwag po kayong mandiri sa sarili ninyo na much older kayo sa inyong karelasyon. Tapos tanggalin na rin natin sa isip natin yung double standards. Katulad nga yung sinabi ni Bea kanina, kapag mas matanda ang lalaki sa babae, okay lang, acceptable, diba? Macho, ang gwapo ni tito, ni kuya, diba? Ganun eh. Pero kapag ka mas may edad yung babae kaysa rin sa lalaki, ay naku, ano kayong ano niyan?
Ay, ano ganyan? Kaya? Kinukuha yung pagka-inosente ng lalaki. Parang ganun.
Yes. Huwag niyong iisipin ganun. Corruption of minor. Di ba parang, ang sama naman. So kami mga lalaki, pwede namin gawin yun. Pero kayo mga babae, hindi niyo pwedeng gawin yun. Hindi kayo pwedeng ma-fall sa ano. Sana. Oo, sana naman, Daisy, no? Mapag-isip-isipan mo yan. Kasi sayang naman yung panahon kung ang lagi mong iisipin yung mga taong nasa paligid mo. Diba? Yung mga taong wala pang sinasabi, pero para sa'yo, meron na silang nasabi sa relationship nyo. Hindi nyo pa nga ano, hindi nyo pa nga alam eh. Wala pa nga nakakarating eh. Hindi pa nila alam pati na kayo.
Hindi kasi, yun na kasing palaging ginagawa ng society, Popoy. Naging ano na siya, naging norm na siya na mang-o-okray at mang-o-o tayo po mga Pinoy. Best in judgment talaga tayo. Sa ano, sa buhay ng ibang tao. O, basta tayo ng comment na bago tayo mapunta sa second.
Ayoko magbasa ng comment, Bea. Medyo ano ko eh. Ayoko magbasa ng comment. Kasi... gusto ko munang unahin. Gusto ko munang unahin. Sabi, aba, kapangalan ko pa yan. Yung letter sender. Ito ang 500 stars para sa inyo. Thank you, Madam Daisy Anzures.
Thank you. Diba? Oh, Karen Daisy. Iba talaga, Daisy. Feeling ko naman hindi ganyan si Daisy. Itong letter sender natin. Feeling ko itong si Madam Daisy Anzures, matapang talaga yan.
Matapang, oo. Gusto mo raw ba ng kape?
Madam Daisy, append my address. Wow!
Address?
Madam Daisy. Ano pa naman yun? Ay, teka lang, Madam Daisy. Thank you so much pala sa pahanda mo ng birthday mo. Oh, thank you so much, Madam Daisy. I can't
may
wait for your birthday next year.
Pagal pa.
Ay, teka lang, magbasa tayo po, Popoy, bago tayo gumora sa next part. Sabi ni John Michael Canaveral dito sa YouTube channel natin, kapag wala namang company rules na hindi pwede ang magkarelasyon na magtatrabaho, why not, diba? As long as willing ka din naman, age doesn't matter. Okay? Si, ano to? Si Joy Salvame, sabi niya, age doesn't matter, sa workplace ata ang bawal. May kakilala kong ganyan, subordinate ni boy si ate mong girl. Tinago nila performance yung relationship nila. Nung nalaman, iba na yung pinahandle kay girl. Ah, pinaghiwalay sila ng departamento or something.
Oh, like yeah. Ganun dapat. Yung hindi ka directly, ano tawag mo rito, nakaka-impluensya dun sa trabaho nung isa.
O, oh, eto sabi ni Kevin Binuya, dapat kasi hindi tayo dumidepende sa sasabihin ng iba. Pinasok mo yan. Panindigan mo.
Ngayon, ito lang rin, Bea. Siguro, itatago ko yan dito, no, kay Daisy. Unless meron kang iba palang karelasyon.
Ay, wala, diba?
Or meron kang karelasyon. Wala eh. Wala naman siyang binanggit, di ba?
Oo. Mainis naman po ang papel natin, sabi niya.
Samantala, sa ibang daigdig, may sinabi si Renny Boy na ayoko kasi ng mas bata sa akin yung girl. Ewan ko ba? Well, Renny Boy, wala naman nagtatanong. Okay?
Wala, Renny Boy, wala namang girl in the first place.
Wala ng girl. Hindi, biro lang, Renny Boy. Sabi ni Sere Gonzales, magko-comment pa sana ako ng maganda. Kaya lang, ang tamad magbasa ni Popoy. So bukas na lang ako mag-comment. Uy, grabe naman to.
Seryo, oh, ito na sa YouTube channel natin. The fun is over here. Eto na nga, si Raven nga, muling nabuhay. Nagpadala ng 13 Swedish krona. Raven, ang usapan natin 30, hindi 13. I'm expecting isusunod mo yung bubuo sa 30, ha? Hello sa iyo, Raven. Kamusta? Kamusta kayo ng fiancé mo? Ano na? Kailan kayo kakasal? Ha? Saan ikakasal? Diyan o dito?
Si Raven?
Yeah.
Oh. Si Raven. Oo nga. Diba? Ang ganda ng ano niya, no? Ng girlfriend niya.
True. Hindi ko nga alam na nakita kay Raven. Charot.
Uy. Wapings nga si Raven. Try not.
Oo naman. Si Raven pa. Raven, isunod mo na yung bubuo sa 30. Umayos ka. Ano na? Punta na ba tayo sa second part? Kasi dami-dami natin chinichike. Malay mo naman, ayan, tumapang.
Dali, sabi ni Dandan Arnaiz, papaano kung may edad nga pero baby face naman? Okay na yun, no?
Sino okay yung lalak? Yung A, yung babae. O wala ka.
Ang lalaki o yung babae. Pero feeling ko nagpaparinig to si Dandan. Para sa akin ba yung message niya?
Pero...
medyo mas matanda na, pero baby face pa rin.
Pa-baby ka lang, Popoy. Pa-baby face. Hindi ka baby.
Okay.
Okay. Ano? Basa ka pa comment. Pero pa?
Oo nga.
Ha? Ano?
She has been a great help to me and my family. I started with the minimum plan and after some days, I got returns. Ay, iba to.
Ay, iba to. Ating pamilya sa atin.
Ah, mga ano to, mga...
Mga linko-linko.
Oo, mga crypto something, ganun. Okay.
Pero wait, Popoy, ha? Yung sinabi ni ano na pa-baby face. Ako, ito ha, personal preference ko lang to. Ayoko pumatol sa, hindi, I mean, depende sa situation. Pero as much as possible, ayoko sa lalaking mas bata sa akin. Pero kung magugustuhan ko talaga yung isang lalaking mas bata sa akin, oh, sige, push. As long as yung katawan niya, yung mukha niya, hindi mukhang high school. Alam mo yung, hindi mukhang, alam mo yung, patpating college student. Gusto ko, okay lang, mas bata ka, pero sabayan mo naman yung pangangatawa ko. Or yung, alam mo, yung itsura ko. Ayoko lang mukhang bata, mukhang high school, tapos ako ganito itsura. Ayun. Preference ko lang naman yun. Not judgment, but preference.
Wag okay. Sana ayaw mo na medyo malayo physically yung appearance ninyo. Yon, as a couple.
Gusto ko,
so medyo magkalapit lang.
Mas mata ka, pero like yung katawan.
Oh, pero hindi ko naman Bea napupusuan na sige okay lang mas bata pa, mas bata ka pero gusto ko kulubot ka na. Ayoko naman din.
Wag lang yung okay. Wag lang yung mukha talaga ng dunanak ko na, 'di ba? Hindi ko type yung mukhang dunanak ko na.
Mukhang kidilets ganun.
Yung ano, legal at may karapatan na akong pagnasaan. Alam mo 'yun. Ganon.
May karapatan pag nasa.
Okay. At ikal. Gets mo ba?
Mm-hmm.
Yan lang.
Sasabihin ko sana, ganyan din kami mga kalalakihan. Pero alam ko, majority ng mga kalalakihan, as much as possible, mas bumabata ang nabibigwit. Mas yumayabang yan. Yung mga kalalakihan. Yung iba, ha? Yung iba, mas bumabata, mas yumayabang. Ayan, kaya nako ako, kilala mo ako, Bea, wala akong kayabang-yabang, hindi tayo mahilig sa mga ganyan.
Yeah,
mga kapamilya, oras na natin, 44 minutes, makalipas ang alauna ng hapon. Thank you sa pag-agree, Bea. Ayan, 1:44 at ang second part ng ating kwento ay malalaman na nga natin. Ano na ba nangyari dito sa pag-iibigang Daisy and Anthony? Yun, si Daisy na medyo mas may edad kaysa kay Anthony. Colleagues na sila. Medyo na awkward dan. Tinatago, pilit yung kanilang relationship sa office. Wala naman sila mga kanya-kanya mga sabit. Ayon sa first part ng ating kwento, eh saan kaya magkakanda sabit-sabit ito at saan doon yung hashtag Dear MOR Bitaw na sinasabi natin today. Kasama niyo po kami. Ako po si DJ P. DJ Popoy. That's my Gwa Popoy.
Or just be Bea po. Huh? Hey, Popoy. Popoy at Bea, lumipas ang ilang mga taon. Matibay ang naging relasyon namin ni Anthony. Noong nalaman na nga sa office na kami na ni Anthony ay marami ang nagtaas ng kilay. Pero kalaunan ay natanggap na rin ng mga kasamahan namin sa trabaho. Nakahinga ako ng maluwag. Hirap kasi o mahirap kasi nang may tinatago lalo na kung yung puso mo ay todo-todo na ang pagsabog pagdating sa pag-ibig. Siyempre, hindi pa rin nawawala yung mga chismosang inggitera na gumagawa ng issue against me and sa boyfriend ko. Palibasa, mga walang jowa. Kaya love life ko ang pinagdidiskitahan. Hindi na lang namin pinapansin ito ni Anthony. At Popoy at Bea, okay na sana ang lahat sa pagitan namin ni Anthony. Imagine, masaya kami together. Tanggap ng mga katrabaho namin, ng relasyon namin. Ang kaso, sa tinagal-tagal ng pagsasama namin ni Anthony, ay never pa niya akong napakilala sa parents niya. Nung dumating na nga ang araw na gusto na akong ipakilala ng magulang ni Anthony, ay doon ako kinabahan. Iba kasi pag meet the parents na ang usapan. Bilang confident naman si Anthony, ay nag-schedule kami ng lunch date with his parents.
Papoy at Bea, dito na nga nag-umpisang gumulo ang lahat. Unang kita pa lang sa akin ng parents ni Anthony ay talagang irap agad ang sumalubong sa akin. Talagang pinaramdam sa akin ng parents ni Anthony na ayaw nila sa akin. Ang totoo niyan, ako pa ang nag-cause ng away nilang mag-anak. Kunyari na lang hindi ko naririnig yung bulungan ng parents ni Anthony, pero ang dami kong natanggap na panlalait. Bilang mahal nga ako nito ni Anthony ay pinakita niya o pinakita talaga niyang galit siya sa parents niya. Popoy at Bea, mahal ko si Anthony. Pero talagang ayoko ng conflict. Kaya nga after nung meeting na yon ay kinausap ko si Anthony. Nung una ay nag-decide kami na ilaban ang pagsasama namin. Pero yung pressure kasi ng parents niya sa kanya at pati na rin sa akin ay masyadong mabigat. Kaya napilitan kami maghiwalay. Or more like, nag-initiate akong makipaghiwalay. Popoy at Bea, sobrang iyak ko nun. Alam mo yung ako yung nag-propose na maghiwalay na lang kami, pero ako yung sobrang nasaktan. Nakailang message naman sa akin si Anthony. Ilang beses niyang sinabing handa siyang ipaglaban ako. Ako na lang yung nagsabi na, wag na, okay lang. Tulad nga ng nasabi ko kanina, alam ko kung saan ako lulugar. 3 days after ng breakup namin ay nag-resign ako sa trabaho, Popoy at Bea. Kinuha ko yung back pay ko at bumalik na nga ako sa Pangasinan. Tinigil ko na rin ang pakikipag-usap kay Anthony. Mahal ko siya and deciding to end the relationship for his sake is the best show of love na kaya kong gawin. Mas importante ang pamilya at ayaw kong maging sanhi ng away ng pamilya ni Anthony. Popoy at Bea, tama naman yung ginawa ko, di ba? Tinatanong ko kasi kahit alam ko na tama naman, eh may sakit pa rin kasi akong nararamdaman. Ano ba ang mas magandang gawin? Paano ba mag-move on sa isang bagay na ayaw mo naman talagang bitawan in the first place? Sana ay matulungan niyo ako. Lubos na nagpapasalamat, Daisy.
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.
Mga kapamilya, 5 minutes before 2 p.m. at yun nga po, no? Bago tayo magpatuloy, ang awiting bitaw na nila Poppert and Regine Velasquez Alcacid, ang inyong napakinggan. Magandang kanta mula sa Star Music. Ayan, thank you. Ayan. At syempre, balikan na nga natin itong letter sender natin na si Daisy na bumitaw. Okay, bumitaw sa gitna ng labanan. Sana. Pero wala pong labanan na nangyari. Okay? Ayan. Mauna na ako, Bea. No? Alam mo, okay lang. Okay lang sana na ikaw ay bumitaw sa relationship ninyo, lalo't nagagalit yung mga tao sa paligid ng partner mo kung meron ka ng masamang epekto doon sa partner mo. Kung alam mo na ikaw ay masamang impluwensya sa kanya, sa drugs, sa nagiinom, sa mga kalukuhan, 'di ba? At na-realize mo 'yan, iiwan mo siya nang dahil doon sa mga kumbaga nadadamay mo siya sa mga hindi mo magandang ginagawa. Well then go ahead. By all means umalis ka nga, 'di ba? Kung nakakasira ka ng relationship nila. Pero dito sa parte sa nangyari kay Daisy, para sa akin hindi ka dapat umalis, 'di ba? Hindi ka rin naman, hindi ko naman sa ini-encourage na hayaan mo mag-away-away silang pamilya. Diba? Pero bakit ka aalis agad doon sa lugar na pwede pa namang maayos, pwede pa namang makuha sa paliwanagan. Diba? At syempre, you just don't expect everybody na tatanggapin agad yung relationship na meron kayo. katulad nung kinatakutan nyo doon sa opisina nyo noon. Diba? Na akala mo, i-judge ka doon, na ganito, ganyan. Pero hindi. Diba? Walang judgment na nanggaling or major judgment na nangyari sa loob ng opisina ninyo, sa kinikilusan ninyo ni Anthony. It so happened na nangyari siya doon sa family ni Anthony. Diba? Pero pwede pang trabahuhin. Pwede pang hindi na, not necessarily ipaglaban agad-agad. Pwedeng ipaliwanag. Alam mo kasi ang pamilya, syempre we want the best for our sibling, for our child. Diba? Gusto natin yung best para sa kanya. Pero minsan hindi pa naman kayo ganung magkakilala. Dumating na ba kayo sa punto na ang tagal-tagal yung pumupunta, lagi kang binabastos, wala man lang paliwanagan, tsaka binastos ka ba? I don't think so. Siguro napagalitan si Anthony ayon sa kwento mo kasi hindi ka na rin naman nagpakita sa kanila pa ulit. Di ba, hindi mo in-expose ulit yung sarili mo at inaral kung papaano bang makukuha. Kasi alam mo, Bea, ang dami kong mga kakilala na ganyan. Di ba, yung iba nga eh, yun nga, may bisyo, inilaban, pero nagbago. Tinanggap pa rin ng pamilya in the end at nagpapasalamat pa sila. Diba, nagpapasalamat pa sila for staying beside their daughter, staying beside their their son, yung mga taong dati galit na galit sila. Diba? Ganun sana yung ginawa mo, Daisy. Kaya ngayon, alam mo, wala kang peace of mind. Mahirap mag-move on sa ganyan kasi hindi mo sinubukang lumaban. Iniwan mo si Anthony, diba? Doon sa gitna. Walang pinagkaiba doon sa sinample ko kanina. Tara, punta tayo doon. Tapos sabi mo, ay, ayoko kasi ganito, ganyan. Kasi ang daming kasi. Diba? Nakakainis. Diba? Ganun yung nangyari. Kumbaga, pinasarap nyo pero binitin. Eh talagang bitaw yung nangyari sa'yo. May hirapan ka mag-move on? Yes. Kasi lagi mong iisipin what could have been, what should have been, what would have been sa inyo ni Anthony. Kung sakaling ikaw rin ay nagbigay ng konting pasensya pa at ng konting effort pa para mas ipakilala nyo yung tunay nyo sanang pagmamahalan. Nakakakonsensya talaga yan, Daisy.
Alam mo, agree ako sa'yo, Popoy, no? Yung bang bumitaw ka nang hindi mo man lang pinigay yung full force mo, yung full effort mo para patunayan dun sa magulang ni Anthony na hindi ka naman masamang tao, ang problema lang naman sa paningin ninyo ay yung age gap namin. Pero ako naman ay matinong tao, may matinong trabaho at mabuting pagkatao na hinuhusgahan niyo lang dahil sa mas matanda ako. 'Di ba? Kung tama 'yung sinabi ni Popoy, kung siguro nag-antay ka pa, Daisy, nagkonting push ka pa kasi nga yung mga katrabaho nyo natanggap din eventually, di ba? Eh di, eto nga mga magulang na to, kung napakitaan mo talaga, napatunayan mo, napakita mo yung tunay mong ugaling mabubuti, feeling ko lalambot at lalambot din yung puso nila. Plus, etong si Anthony din naman, actually swerte nga si Daisy kasi si Anthony, Gina G. Diba? Gina G, na ipaglaban ka at talagang iharap ka sa mga magulang at sabihin ikaw yung babaeng pinakamamahal niya. And Popoy, ganyan naman kasi talaga, Daisy, yung mga magulang na yung initial reaction nila, eh syempre gusto nila yung kaedara ng anak nila o kaya mas bata sa anak nila kasi yun yung parang norm, diba? Yun yung dinidikta ng society. Kaya masusuke talaga sila sa umpisa. Pero kaya lang kasi medyo na ano eh, anong tawag dito? Aminin na natin, Popoy, na etong si Daisy, may pagkaduwag talaga.
Yeah,
kasi siya rin may naniniwala doon sa norm na hindi dapat malayo ang agwat ng dalawang magsing-irog na at yung babae yung mas matanda. Medyo nagpapadikta din siya doon sa social norm na ganun. Kaya hindi siya confident doon sa desisyon na ginawa niya na jowain etong si Anthony. Well, Daisy, kung ganyan din naman pala yung, alam mo yon, yung pananaw mo, yung belief mo pagdating sa relationship niyo ni Anthony, eh mukha nga Anthony doesn't deserve someone like you.
Yeah.
Yung duwag, yung walang paninindigan, yung jojowain ka pero hindi ka kayang ipaglaban. Eh mabuti nga, huwag mo na lang talagang, alam mo yon, gawing boyfriend si Anthony kasi hindi mo naman naman siya kayang panindigan, hindi mo kayang ipaglaban, eh di hayaan mo na siya. Meron at merong darating sa buhay niya na mas deserve niya, na mas higit kesa sa'yo. Well, real talk lang, Daisy. Mm. I mean, oo, mabait ka, mabuti ka, pero red flag yung hindi mo pinaglaban.
Mahina, siya. Mahina ang loob. Mahina ang loob, Bea.
Oo, at tama din yung part na sinabi ni Popoy na bumitaw ka na lang kung alam mong nakakasama ka na dun sa tao. Well, bukod dun sa drugs or whatsoever, pag nakita mong hindi na maganda yung nagiging epekto ng relationship niyo sa mentalidad ni Anthony, yung nagkakaroon na siya ng anxiety, hindi na siya nakakatulog, at yun nga, yung meron ng, ang tawag dito, hindi na maganda yung relationship niya with his parents. Basta ang goal kasi...
Nang dahil sa iyo? Di ba meron kasing ganun, Bea? Yung lahat na lang ng oras ibinuhos sa iyo, hindi na napapakinabangan sa bahay? Para nagiging patapon pa yung buhay?
O
para
kaya,
lang patunayan sa... Ay, nako, siguro...
Si yes. Anthony sa magulang para lang sa iyo. Yun yung hindi maganda. Pero eto mga kamarkada ha, hindi namin sinasabi ni Popoy na ipaglaban nyo to the point na ilalayo nyo sa family. Hindi ganun, ha. Ang gawin nyo, ilapit nyo yung sarili nyo sa family.
Mm-hmm.
Para sa akin kasi, ipaglaban nyo yung pag-ibig, pero walang ano, walang cutting ties with the family. Yung iinganyohin mo, yung jowa mo na, sige, lumayo ka na sa pamilya mo, tayo na lang dalawa, kaya natin to, you and me against the world.
Ayun naman magsasama eh. May mga ganyan mga katwiran. Gusto rin natin i-address yan, Popoy, Bea. Gusto natin i-address yan, ano, Bea. Yung ganyang mentality nung iba. Dahil ayaw nila mama at papa at ng mga kapatid ko sa'yo, halika, magsama tayo, tanggalin nyo yan. Diba? Para tayo kasing isang produkto. Diba? Para tayong isang produkto na para bang ibinibenta mo doon sa mga kamag-anak ng taong mahal mo, gusto mo makapartner. Diba? Hindi porke sinabihan ng halimbawa, diba, ang produkto ay suka. Diba? O sige, example, produkto suka, sabihin, ay ayoko niyan. Wala naman lasa, walang kaasim-asim naman yung suka mo. Pagka sinabihan kang ganun, sasabihin mo ba na ano, bilang isang nasa marketing, sasabihin mo, oho, tama kayo. Sige ho, dito na lang ako sa iba. Wala! Walang benta kapag ka ganun. Ilaban mo. Diba, ilaban mo? Ay, hindi ho. Ganito ho talaga ang lasa niya. Kung gusto niyo, patitikman ko kayo, isama niyo sa ganitong ulam, isausaw niyo rito. Yung pulutan ninyo kapag ano, iba ho ang lasa, iba ang timpla na. Alam mo yon, yung i-build up mo yung sarili mo. Ngayon, kung di mo na binild up, sinabihan ka lang ng hindi maganda, naniwala ka naman, umamin ka naman, oho, tama po kayo eh. Oho, paalis na nga ho ako eh. Paalis. Wala. Walang bibili sa'yo. Hindi mo kayang i-benta the best product na meron ka. At yon na yung sarili mo. Yon yung pagmamahal mo. Walang bibili niyan. Dahil meron at meron masasabi ang mga tao sa'yo, mas matanda ka, hindi ka ganda ng itsura mo, basta lahat ng mga ibabato sa'yo, ang dami. Maniniwala ka doon? O maniniwala ka doon sa kaya mong ibigay doon sa kanila at kaya mong patunayan sa kanila? Kailangan mo ba makipag-away? Not even. Hindi mo kailangan makipag-away. Kailangan mo lang patunayan na I'm worth it. Diba? Na mapabilang sa pamilya ninyo, diba? Without proving anything, but just for being myself. Yun. Yung ako lang ito, edad lang yung tinitingnan nyo, pero I'm more than just my age. Diba? Meron akong, tama yung sinabi ni Ben, may maayos akong trabaho, maayos ang pamilya ko rin po. Diba, yun lang nakikita nyo, edad ko, at masaya kami ng anak ninyo. Patunayan nyo yun sa kanila. Diba, kahit na against sila, sinasabi ko sa inyo, sila na mismo ang maka-observe nyan. Kasi lagi naman nakabantay sa iyan. Wala pang CCTV, nakabantay na yung mga yan eh. Diba, sa bawat kilo, sa bawat galaw mo. Diba, ganun yan. Doon mo patunayan. Sila na mismo sa sarili nila magsasabi, ay nako, sinubok ka lang namin noon, pero ay, Bea, yung ano, yung mga ganyan, mga parabang itinataboy na mga ano, yan pa yung mga naging paborito nung ilan sa mga kakilala ko. Mga itinataboy nung una kasi medyo mas pangit, kasi nga medyo mas may edad, ganyan. Pero sila ngayon yung love na love, ano ba yan?
naliligawan kasi ang magulang. Yan yung tandaan nito. Ligaw-ligaw lang. Kuha lang ng loob. With patience and determination, makukuha nyo rin yung loob ng ano. Ngayon, Daisy, dahil nakipag-break ka na kay Anthony, ako, I suggest wag mo nang pag-isipang balikan, ha? Kasi, na, ang tawag dito, medyo na-ekis na rin sa parents mo. O, ayan, anak, o, o. Iniwan ka, o, hindi ka pinaglaban, o, papansinin din ng parents niya yun. Kaya doble hirap ang, anong tawag dito, ang asahan mong makikita mo kapag binalikan mo si Anthony at saka mo tinuloy yung laban ng relationship ninyo. Mm-hmm. Pero sige, ikaw.
Ayan. Tapos ito, maganda rin yung, maganda itong sinend ng producer natin. Ayan, naniniwala ako, Daisy, na ngayon nag-uusap na ang parents ni Anthony at sinasabi nila na, you see, hindi ka mahal ng Daisy na yon, Anthony. Hindi kayo nilaban eh. Diba? Ibig sabihin, nanalo na sila. Nanalo na sila. Hindi kayo nilaban. Nagtago ka pa sa Pangasinan. Kaya yung isa naming kaibigan dito, init na malaman kung nasang ka sa Pangasinan. Si Renny Boy. Diba?
Ako, Renny Boy, ayan ka na naman, ha? Nalaman mo lang na mayroong isang single na babae, ha? Pupunta ka na naman sa Pangasinan. Magdi-deliver ka ng tubig sa Pangasinan, Renny Boy. Popoy, siya na pala si... Sige.
Sabi ni Carlo Prodigalidad, baka kaedad na ng magulang si Daisy. Alam mo, Carlo, kahit pa nga kaedad pa. Kahit pa kaedad pa, nasa pakikisama yan eh. Nasa pakikisama, nasa paggalang, sa pagbibigay ng respeto sa magulang. Alam mo, ako talaga merong kakilala. Akala ko talaga tsuhin nila. Akala ko tsuhin nila. Mas bata pa sa akin yung babae, pero ganyan din ang nangyari. Mas matanda yung lalaki, pero sabi ko, mas malapit sa edad na ng magulang niya. Pero walang problema. Walang problema kasi may respeto. Merong totoong pagmamahal yung lalaki para doon sa babae na kakilala ko. Diba? At yun naman talaga yung dapat.
Correct. Sabi ni Joy Salvame, that was a selfless move. Mahirap talaga pag pamilya ang kontra sa relasyon. Mas pipiliin mo kung ano sa tingin mo ang mabuting gawin para sa taong mahal mo na kahit alam mong masasaktan ka sa desisyon mo. Well, ibigay na rin natin kay Daisy yun, no? Yung point na yon, para hindi na mahirapan si Anthony na mag-decide, para hindi na siya ma-stress between her and the family. Sige, magbibigay daan ako para sa family mo, Anthony, para hindi ka na mahirapan. Bigyan din natin ng puntos yon. Pero this time, Daisy, pag ginawa mo yon, panindigan mo na, Dai, ha? Huwag mo na ulit guluhin yung isip ni Anthony porket nagbago yung isip mo or porket na-realize mo yung mga pagkakamali mo. Kasi panibagong stress at problema na naman ang dadalhin mo. Sabi ni Calis Gray Reyes, age is just a number. Walang bawal sa relasyon kung matandaman or what, pero dapat hindi ka muna bumitaw kung mahal mo talaga. Kahit anong marinig mo sa iba't ibang tao or family, dapat ipaglaban mo, Ate Girl. Tapos, eto si Riven. Alam mo, Riven, yung quotable quote mo, galing yan kay Keanu Reeves, no? Napanood ko yan.
Maganda yan.
Na yan. Yung, if you're a lover, then you should be a fighter. Because if you don't fight for your love, then what kind of love do you have?
Oh, what kind of a lover are you? Yan, pwede rin ganun. Hindi ka marunong lumaban. Thank you, Riven.
Mm-hmm. Thank you. At ayan, may pahabol na 13 Swedish crowns si Riven. Magkakomeme, Popoy. Si John Michael Cañaveral, sabi niya, as part of being matured enough, what you did was right for the sake of the family of your partner. Pero hindi ka lumaban para sa partner mo all throughout. Move on and life goes on.
Actually, ganun na nga lang talaga yung mangyayari, Daisy, no? Oo, kung papaano mong madaling pinagdesisyonan yung bang sinabi sa iyo na hindi ganito dapat ang mangyari. Ganun mo na lang ding desisyonan na sige magmo-move on na ako. 'Di ba? Kasi totoo 'yun yung sinabi nung kapamilya natin. Hindi mo naman din inilaban, hindi ka sumubok lumaban. So what's the sense na sabihin pa namin sa'yo, tama ba yung decision mo or hindi? Hindi. Hindi para sa akin hindi tama, pero tama lang rin na nangyari sa iyan for you to realize na meron mga bagay dito sa mundo na kailangan mong panindigan, na kailangan mo talagang harapin, 'di ba? Mga problema that you have to face squarely, 'di ba? Na hindi ka na win or lose, 'di ba? Win or lose, kailangan mong panindigan kung ano yung pinaniniwalaan mo. For as long as alam mo na tama 'yon para sa iyo at para doon sa naniniwala sa iyo. Pero wala ka nun. Sorry, Daisy. Wala ka nun.
Ang heart yun lang. Wala ka nun.
Wala ka nun. Sana nga ma-realize mo na, para magkaroon siya. Diba? Nang lakas ng loob. Kahit nga sa business mo eh. Kung half-hearted ka sa business, hindi magpo-prosper yan. Diba? Oo, dapat win or lose. Diba? Laban. Para makapag-isip ka, makapag-ano ka eh. Paano kapag ka nalugi ng konti? Wala, sarado na. Diba? Hindi pa pwede yun. Ganun din sa
wala lang bumibilis sa'yo ng isang araw.
Oo,
sarado
wala
lang.
Oo, it's a bad business na. It's just a bad day. Diba? It's just a bad day. It's not a bad life. Okay? Ganun yun, Tacy. Kaya naman, 12 minutes after 2 p.m. Maraming salamat po sa inyong mga tumutok sa amin dito. Bukas, ulitin po natin ito dito sa Dear MOR. Okay?
Huwag kayo kumeme. Live kami bukas. Utang na loob. Dito tayo bukas.
Walang mawawala bukas. Ano? Magsama-sama nga po tayo. Magkita-kita ulit. Same time. Hindi ko na sasabihin same time. baka kasi maano eh.
Same, hindi, pero same time frame.
Around the same time. Around the same time na magkita-kita tayo, alas 12 na minsan 12:30 na minsan 12:45.
Around 12. Basta around 12. See you around 12.
Oo. Ayan. Basta samahan niyo po kami. Huwag kayong mawawala, mga kapamilya. Thank you for today. Nakasama niyo nga po DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy.
Of course, gorgeous me, Bea Pose.
At ang lagi namin paalaalay, stay safe, stay healthy. At kahit ano nga po mangyari, mga family, please stay in love and stay happy.
Bye-bye.